Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana sizlar bilan uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga minnatdormiz. Xudovandga quloq solgan har qanday insonni Xudovand albatta marhamatlaydi. Xuddi shu kabi Ibromni ham Xudovand marhamatladi. Bizlarga ma'lumki, Ibromning mollari juda ko'p edi. Ular Misrdan chiqib Kanon deb ataladigan yerdan o'tishdi. Ular yana Baytilga qaytib kelishayotgan edilar. Esingizda bo'lsa kerak, hurmatli birodarlar, ular Baytil bilan G'ay degan shaharlar orasidagi tog'li joyda to'xtab dam olishdi. Ular yana shu yerga kelib chodir qurishdi. Ibrom qurbongoh oldida turib, Xudovandga ibodat qildi. Ibrom qayerga borsa Xudovand unga yordam bergani uchun u Xudovandga minnatdorchilik bildirdi. Ibrom kabi Lutning ham qo'ylari juda ko'p edi. Shuning uchun qo'ylarni boqish va sug'orish uchun ularga joy torli qilib qoldi. Shunday kunlarning birida Ibrom va Lutning cho'ponlari orasida joy talashib janjal bo'ldi. O'sha yerda Ibrom va Lutdan tashqari boshqa xalqlar ham yashar edilar. Bir kuni Ibrom jiyani Lut bilan gaplashdi. Ular gaplashib bo'lganlardan keyin ajralib ikki tomonga ketishga kelishdilar. Ibrom jiyani Lutga xohlagan tarafini tanlashga imkon berdi. Lut imkoniyatdan foydalanib, Iordan vodiylari chiroyli bo'lgani uchun shu tomonni tanladi va o'sha tarafga qarab ketdi. Albatta, Xudovand Ibromning tutgan yo'lini ma'qulladi. Qolgan kunlarda ham Xudovand Ibrom bilan birga bo'ldi. Lut ketgandan keyin Ibrom atrofga qaradi. Shunda Xudovand Ibrom deb uni chaqirdi. Mana, shu sen ko'rib turgan yerni senga va sening avlodingga beraman. Yerdagi qumga qara. Sanay olasanmi? Sening avloding ham mana shu qumlardek ko'p bo'ladi deb va'da berdi Xudovand. Azizlar, haqiqatdan ham Xudovandning va'dasi ajoyibdir. Ibrom atrofni tomosha qildi. Xudovand shu joylarni menga beradi deb o'yladi Ibrom. Xudovand doimo bergan va'dasiga sodiqdir. Xudovand Ibromga va'da qilgan yerlarni berdi. Hurmatli birodarlar, Xudovandki har birimiz o'zimiz haqimizdagi kamchiliklarimiz uchun ibodat qilaylik. Agar kimdadir nimadir yetishmasa, albatta Xudovanddan so'rang, chunki insondagi turli muhtojliklarni faqatgina Xudovandgina ta'minlay oladi. Ibrom ham biz kabi inson edi. Shunday ekan, nima uchun Xudovand unga boshqacha munosabatda bo'ldi? Buning javobi oson. U doimo Xudoga qaradi. Xudovandning aytganlarini so'zsiz bajardi. Lut esa o'zining insonaviy harakatlari bilan ish tutdi va buning oqibati barchamizga ma'lum. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.